Neapšaubāmi šis gadījums ir saistīts ar inficēšanos ar trakumu sergu, sievietē bija trakumu serga. Vīrusa speciāla genetiskā analīze, kura bija veikta un izdarīta pietiekami operatīvi, apstiprināja, ka šis vīrus nav saistīts radnieciski ar tiem vīrusiem, kuri cirkulē Eiropā. Šis vīrus ir saistīts ar genetiski saistīts ar vīrusiem, kuri cirkulē Āzijā. Tas nozīmē, ka tā versija, ka sieviete būtu inficējusies Latvijā, nav apstiprinājusies. Mēs varam pateikt, ka šis vīrus necirkulē Latvijā.